žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļā. Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretīm kliegdami, Ozianna, slavēts, kas nāk Dieva Kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Bet Jēzus, atradis jaunu ēzeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts. Nebīsties, Cijānas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk, sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. To visu viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts, un ka tāpēc tie viņam to bija darījuši. Šādu liecību nodeva ļaudis, kas pie viņa bija bijuši, kad viņš Lācaru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miroņiem. Tāpēc arī tauta viņam bija gājusi pretī, ka viņa bija dabūjusi zināt, ka viņš šo zīmi bija darījis. Bet farizeji runāja savā starpā, jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt, redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ. Bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, bija daži grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un viņu lūdza, kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Filips iet pie Andreja, lai viņam to sacītu. Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum, bet Jēzus atbild viņiem, ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls top pagodināts. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Amen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nav citam, kam vaicāt, ja mēs šodien gribam Jēzu redzēt. Tad nāc, Kungs, un stādi to mūsu priekšā. Liec, ka mēs dzirdam viņa vārdus un paņemam to savā sirdīs. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Lai Kungs vada mūs pārdomāt gadsimtiem garas pārdomas, mēs būsim tikai šo pārdomu dalībnieki, ar virsrakstu sajūsma. Jūsmošana, jūsmotāji, lai tas Kungs vada mūsu šo vārdu ieraudzīt. Jo to mēs ieraugam šodien Jēzum iejājot Jeruzālemē. Un viena lieta jau tikai jāsaka ir, kam tad gavilē? Viņam vai paši savām ilūzijām? Kam tad gavilē? Dieva dēlam? Vai sev? Vakar puika skatījās kādu filmu, kurā tur kaut kā tas Indiana Jones meklēja kaut kādu to kausu. Un viens teikums bija labs, ko viens tur tāds arābs. Es tā 5 minūtes iegāju, paskatījos kopā ar puisi, un tieši taisnē tajā brīdī bija šis teikums. Ļoti labi teikt tam zinātniskajam meklētājiem, tam zinātniekam, kas tagad meklē kaut kādus tur brīnumus iz vēstures. Un tas arābu kristietis viņam pavaicāja, bet vai tu to meklē sevis vai Kristus goda dēļ? Ļoti zīmīgs teikums. Ozianna, slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā, tauta, kliedz, vareni, kāda sajūsma. bet kas tur ir apakšā? Tas ir interesanti, ja izdodās kādreiz satikt un pavaicāt cilvēkiem, kur ir pirmo, otro vai kādu no pirmajām reizēm dievkalpojumā, kur vairāk skatās nevis uz altāri, bet skatās uz blaku sēdētāju, kad jāceļās, kad jāsēžās. Ja? Nu, kamēr vēl ir šis? Netur, kas liktāks vai kā, tad parasti tas skats ir svaigāks un vienmēr ir interesanti dzirdēt. Sevišķi tad, ja cilvēks tā ar tādu, biju baznīcā. Un, kas tur notika? Un tad tie stāsti tādi arī tā. Nav slikti, nav jau nepareizi iet pretī un saukt Osiannu. Ir nepareizi klusēt tad, kad piedāvā, ko jūs gribat, Jēzu vai Barabu. Ir stūbi klusēt tajā brīdī, tajā tautai. Nē, viņi jau neklusē, viņi sakūda, viņi saka, nē, mums Barabu, dod noziedznieku, lai Jēzus, kas tam mums arī. Tam, kuram tikko es augts, Osianna ķēniņš nāk. Un tad tur tās reakcijas mēs vēl mazliet uzlūkosim, bet skaidri saprotams ir, ka tie farizeji, kas pārstāv tā laika, to struktūrēto, to definēto teoloģiju un garīdzniecību, apvainojās uz Jēzu patiesībā ļoti vienkārši. Ja jau Dieva ķēniņš, ko ta pie mums neatnāca? Ko ta iet tur pa ielām staigā, nevis pa taisno pie mums uz mūsu sapulcēm? Tieši tāpat arī valdnieks savā valdnieka pilī, tas politiskais valdītājs. Atkal, ja jau Dieva spēks, ko tad pie mums uz saimu nenāk runāt, ko ta runā tur kaut kādiem tādiem? Ja? Un tiklīdz kā šo jautājumu uzdod savā svarīgumā sēžot cilvēks, un galvenais, ka nav jāsēž karaļa tronī, reizēm var vārtīties grāmalā un savā acīs milzīgi svarīgs justies. Ko ta pie manis neatnāca, ja jau brīnumu daris šitāds? Lūk, kāpēc? Tas pirmais ir, cik labi viņš nāk, un vēlāk paskaidro. Dieva gars uzreiz jau mums paskaidro, lai neaizšūpojamies līdzi tai sajūsmā. Kāpēc? Tāpēc arī tauta viņam bija gājusi pretī, ka bija dabūjusi zināt, ka viņš mirušo var uzcelt. Šis teikums. Tauta negāja pretī tā, kā vēlāk tie, kas bija tie grieķi, atnākuši kas pie Filipa, kas gāja pretī satikt viņu, nevis cerēt, ka manas ilūzijas un manas priekšstats viņš piepildīs. Jā, par dievkalpojumu. Ko tad cilvēks saka, kas tad tev tā sajūsmināja? Kādas tur ērģeles? Vai kā tur altārī tā glēzne izskatās? Vai cik jauki, ka visi tā kopā klus un mierīgi neviens nestrīdā? Cik labi sveču gaismā pasēdē? Visi teikumi labi, neviens nav atmetams. Bet šī jūsma būs līdzīga tam pūlim. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir jūsma, kas pieķerās savai idejai. Tad, ja tu gribi Jēzu satikt, tad tā tava sajūsma kaut kā pakāpjās nost. Kādēļ? Kaut vai tādēļ, ka tad, ka mēs sajūsmā sitam paušas, mēs nedzirdām viens otru. Mēs esam skaļi savās domās sajūsminādamies par kaut ko. Bet Jēzu, kas grib satikt līdz šai baldienai, ir jāgrib viņu sadzirdēt. Tādēļ varbūt mūsu luteriskajā baznīcā caur Luteru un arī brāļiem teologiem līdz šodienai vārds jūsmotāji tomēr tiek paturēts kā tāds negatīvs vārds. Ne tāpēc, ka sajūsma vai dedzīgums būtu kaut kas luterāņiem nepiedienīgs. Tā gan reizēm šķiet, man reizēm ir pārmetuši, ka ne pārmetuši, bet tā ar aizdomām, vai tik es neesmu sektants, kad es runāju tautā kaut kur skolā kādreiz man prasīju. Un es saku, nē, Luterā. Tiešām, ne, mums liekas, ka jūs esat, un tad, kāds no, vai no vasaras svētkiem, ja tādi tur bija uz vienā vietā, tur tāds adventists aktīvāks, un jūs tā kā adventistis, ka tad, kāpēc? Nu jā, tāpēc, ka mums luterāņiem ar tām gadsimtu tradīcijām reizēm varbūt pietrūks dedzīgums un tā labā ticības jūsma, kura ved pie laba iznākuma, nevis pie tāda kā šim pūlim, kurš Osianna, un tad paiet tikai dažas dienas, un pamazām tad vilšanās. Visi mēs viņu sagaidījām. Brīnums, Dieva brīnums ienāca, un tad pamazām jūšanās. Ne pie mums teologiem viņš ienāca, ne pie valdniekiem. Tad vēl slimie pie sevis domā, ja pie mums jau var neienāca. Atcerieties pie Lāceru tas pārmetums. Jēzu, ja tu būtu ātrāk atnācis, tu varētu viņu tak uzcelt, kāpēc tu kavējies. Ja? Un atkal, kādam tak tajās dienās arī kādam nomirst kāds, un atkal Jēzus brīnumbarza pie manis neienāca. manu vajadzību nedzirdēja, un tā pamazām mēs pieviļamies. Iekš kā pieviļamies, ne jau iekš Jēzus, iekš savas sajūsmas. Jūsmotāji vienā teikumā, kas ir tajā luteriskajā teoloģijā aprakstīts ar jūsmotājiem, vienā teikumā cilvēks, kas cer saņemt svēto garu ārpus Dieva vārda un sakramenta. Sākotnēji šķiet tā mazliet jocīgs teikums, vai tam mēs svēto garu nevarētu arī dabā saņemt, arī attiecībās, patiesi arī labā sarunā, saņemt varam. Bet tikai tad svētais gars būs savu darbu izdarījis, kad viņš būs tevi atvedis no tiem putniem pie Dieva vārda, no tās dabas, kur tu redzi Dieva godību, atpakaļ pie Dieva atklāsmes. Jo tas ir svētā gara mērķis, uzdevums līdz laiku beigām. Šis pats apustulis Jānis šai pašā evaņģēlijā dažas nodaļas tālāk rakstīs par to, kā Jēzus teica, svētais gars atgādinās un mācīs visu, ko es jums esmu mācījis. Kādēļ šis striktais teikums? Mēs saucam par jūsmotājiem tos, kuri meklē svēto garu saņemt ārpus svētajiem rakstiem un sakramentiem. Kāpēc šis skarbais teikums? Kurš ir patiesis, pa īstam patiesis? Tamdēļ, ka mums ir jāgrib pašu Jēzu satikt, lai kaut kas izmainītos. Mums nepietiks sastapt savu sajūsmu. Cerēju paklausīties skaistas ērģeles un dzirdēju vēl skaistāk kopā ar saksofonu. Nē. Mēs ne savu sajūsmu te dabūsim. Jēzu mēs dabūsim. Ja ļausim, ja iesim kā pie viņa, ja ļausim viņam runāt. Nevis paši savās domās, ak, kā mums šito vajadzētu, un viņš taču var, bet ļausim viņam runāt. Un ļausim viņam dot to, ko viņš ir izvēlējies. Un viņš lūk izvēlējās dot grēku piedošanu un dot kristības sakramentu un vakarēdienu sakramentu. Un mēs sakam, jā, bet mums vajag arī bankas kontu svētību. Bet viņš saka, nāciet un ņemiet, tur viss ir. Tās lietas, ko jūs ilgojaties pasaulīgi, tiks piemestas. Tanī pat brīdī, kad tu pavērsīsi savu sirdi pret Dievu, nevis pret veikalu, medicīnu un vēl kur nu mums šai pasaulē ieraujās un sirds domas. Un miers pazūd. Pazūd veselība, pazūd miers. Kā teica tas kazino īpašnieks, pareizi, ka mieru vajag. Un kad ir piķis, tad ir miers. Un visa tā saruna, es jums to jau esmu pieminējis, es man bija tik smieklīgi redzēt, kā tas brālis arī tādu jūsmu. Un beidot, es ar to īpašnieku sarunājam kaut ko, jo līdz tam nekas nesanāk. Bet beidot, mēs atklājam, ir kaut kas kopīgs, ir kaut kas, ko Kristus piedāvā un kas arī viņam vajadzīgs. Miers. Un saruna noslēgumā uz atradu vārdiem. Un kad ir piķis, tad ir miers. Līdzīgi jau ar to jūsmošanu arī ir bijis. Mums mācītājiem noteikti ikdienā ar to iznāk kaut kā satikties gan ar vienu, gan ar otru, gan ar vilšanos. Nu, mēs jau cerējām, ka tu to pateiksi un nepateiksi, ja? Un atkal arī ar jūsmu, vai, ja? Un tad vienu tādu jūsmu varu pieminēt, kur neko nekritizēt, nekomentēt, vienīgi par to, ka mums ir priekšā šodien īsā lasījumā stādīts trejāda reakcija uz Jēzu. Sājūsma! Kura kā atnāk, kā tāds vilnis, tā arī noplūk un aizmūk. Noplūk, piedošana, jā, arī noplūk, var es sacīt. Otra reakcija, farizeji, kuri sastopās, nu, protams, grēcirdība vecā, labā, pazīstamā katram cilvēkam, ak, tad tā viņam tie nabagie vairāk kā mēs interesējam, kas tad tas pa Dievu, kuram neinteresē viņa teologi un tam līdzīgas domas galvā, viss ir saprotams, viss skaidrs, un farizeji savu skaudīgo vārdu. Un tad ir kaut kādi vispār sveštautieši, kuriem nevajadzētu neko pat zināt, viņiem tak nav atklāsme vēl bijusi, bet tieši viņi materializē. Vienu jautājumu, kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Un tālāk Jēzus atbildi, un kas ir svarīgi pamanīt, tā atbildi nav pa to redzēšanu, nu kā tu jums te grieķi vai ko. Tā atbilde ir, Jēzus saka savu teikumu, un tie grieķi to sadzird. To nesadzird tā sajūsma, mums nu būs. To nesadzird tā greizsirdība, kas saka, kāpēc Dievs citiem vairāk nekā man. Bet to sadzird tā meklētāja pazemība, kas meklē. Tie ir tie grieķi, kas saka, mēs gribam Jēzus redzēt, un tad Jēzus pasaka teikumu, kurš ne ebrejam, ne grieķim nešķitīs saprotams, kamēr tu vienkārši neapklusīsi un neklausīsies. No maniem pārpratumiem un tad pēc tam noslēguma vārdi ir, ko man, kāds no maniem amata brāļiem, ar ko kopā viņš kā students, es kā pasniedzēju, kopā studējām arī vēl teoloģiju, un tad viņš stāstīja, es biju aizbraucis uz viņu draudzes, tur tāda sapulcēšanās lielāka. Un man uzticēja sprediķot, kā, nu, tak mācījis esmu to retoriku, tad, lai pats runā, un tā tie, kas pie manas tā studējuši, vienmēr to tā liek darīt. Nu, es tur norunāju, tēma apmēram ir par to, kā Pāvils trīskārt lūdza, lai viņu dziedina, un kungs trīskārt atbildēja, tev pietiek ar manu žēlistību. Un es tā vienkārši ātrā, tur tas tādā brīvdabā noteikti dažādi draugi cilvēki kopā, tādi tā mēģina pateikt, nu, kā tad bija, kas bija pēc pirmās lūkšanas, kas pēc otrās, kas pēc trešās, jo skaidrs, ka viņas nebija vienādas kaut kādā Pāvila izpratnes ziņā, jo pēc pirmās atkārtojās lūkšana, pēc trešās viņš ceturto reizi vairs nelūdz, tur kaut kas bija noticis, kas? Nu, to tad ar tā pajautāju, mēģināju tā, nu, kopīgi tā restaurēt, kā varētu sajusties mēs, ja mēs dzirdam teikumu, tev pietiek ar manu žēlstību. Un tad es tur teicu pirmais kā pavēlu, ka jāpietiek, klusē, neprasi veselību, jāpietiek, un Pāvilam paiet laiks un saprot, nē, nepietiek, ja. Un tad otrā reizē tev pietiek ar manu žēlstību, un tad varbūt viņš aizdomā, pietiks tu tikai pacieties gan jau kādreiz. Un tomēr nepietiek, un šit godīgs, it kā ir pret zemi, trešoreiz atkal tur laiks ir pagājis. Kungs, nu dziedini mani, un tad, nu jā, un tad viņš sadzird, ka tev pietiek, tas nav ne pavēle, ne apsolījums, tā ir tagadnes fakta konstatācija. Atver acis, Pāvili, visu saredzēsi, tagadnē jau ir, nemeklē vairāk, ir jau. Tanī brīdī viņš vairs ceturto reizi nelūdz, tanī brīdī pietika ar viņu žāstību. Nu tā, apmēram tāds spredis. Vakarā visi ir aizbraukuši, tas mans jaunais mācītājs runā ar draudzi un viena tante tieši šitai pašai uzmā. Ah, tas ej man sadbrauc, ah, kā viņš tā sludināja, nu kā viņš sludināja. Un mans jaunais brālis atkal varbūt tai farizēja greizsirdībā, nu es esmu aidu, bet viņam tak mēli nies pavaicāt. Un ko tad viņš tādu teica? Pat tak bija klāt, bet viņš šitā pajautā. Atbilde. Nu, tik lieliski, nu, tur tā pa lāpi, pa kreisi, nu, tik lieliski. Un viss. Un viss. Un te ir tas, es negribu pielīdzināties tam kungam, bet es tikai saku, jo projām tā kunga vārdu sludinot, notiek šis, varbūt, asi, Anna, Dievs mūsu vidū, kādi vārdi? Un varbūt atkal, ā, jā, kāpēc tu tā saka, kāpēc es to nepateicu vēl kaut ko? Bet tā patiesība ir tikai viena, gan mācītājam, gan klausītājam, vienmēr. Vai tu gribi Jēzu redzēt? Un šodien tas ir iespējams viņa vārdā un viņa sakramentā. Jo tas ir tas, ko viņš pats gribēja dot. Tad, kad grieķi atnāk un saka, Jēzu, Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzumu. Ko? Jēzu, te ir kādi grieķi, kas tevi grib redzēt. Tā kā es varētu kā mācītājs lūkšanā. Jēzu, te ir kādi latvieši, kas tevi gribētu redzēt. Un tad Jēzus ievērojot, viņš nesaka, cik viņš ir garš, viņš nesaka, kāda man mati vai kāds man apģērbs. Nu, redzēt. Ko redzēt? Jēzus atbild viņiem. Ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls to pagodinās. Patiesi, patiesi es jums saku. Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļus. Ik viens, kas grib šodien Jēzu redzēt, nevar jau to nomirušo graudu vairs ieraudzīt, bet tu redzi to tīrumu, kur no katra viena graudiņa, kā raksti saka, no viena 30, no viena 60 jauni graudiņa, no viena 90. Mēs esam tie, kas klausam vārdu, tie, kas pildam to, ko viņš teica darīt. Kristiet, baudiet manu miesu un asinis upur mielastā un atraisieties no grēkiem paši, sevi atraisīdam, citus atraisot. Mēs arī iesim tūlīt vēl dažas minūtes. Šeit pie altāru un dziedāsim. Osi, Anna, tāpat kā tas svēto pūlis tur. Bet ar ko mēs savienosimies tai dziedājumā? Vai ar tiem, kas skaļi plaukšķina rokas, jo kaut kas beidzot viņam ir atvēries, ka Dievs var arī ar viņu. Vai mēs mazliet tā ar aizdomām viens uz otru, uz to vārdu, kas zina, varbūt mūsdienās ir citādāk. Vai mēs būsim tajā Osianna dziedājumā tie, kas tie grieķi. Kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Un tad aizej un nepārtrauc, kad viņš saka, gribi mani redzēt, gribi Dieva visvarenību redzēt. Skaties uz krustu. Āmen.